pohled na hvězdnou oblohu, vesmír vždycky vyvolával v člověku nespočet otázek. Ta nejtěžší je proč, ta o něco lehčí, i když také dost těžká, je jak. Proč je vesmír takový, jaký je a jak funguje? Právě otázky týkající se vesmíru nás teď budou zajímat ze všeho nejvíc. Jsou to otázky, které zaslali posluchači Českého rozhlasu Plus. Připraven odpovídat je astrofyzik profesor Petr Kulhánek z Českého vysokého učení technického v Praze.
Dobré odpoledne.
Leonardo Plus.
Pane profesore, vítám vás v Brně. Snad si to přivítání mohu dovolit, protože jsem tady strávil jako student asi 6 let svého života. A vítám zároveň posluchače, kteří jsou tu s námi na Moravské náměstí u sochy Jošta. Lidé se o vesmír hodně zajímají, to je poznat i podle toho množství těch dotazů, které přišlo. Čím si myslíte, že to je?
Tak je to určitě přirozenou lidskou zvědavostí a jestliže půjdete někdy v noci, podíváte se na oblohu, tak je jasné, že tam jsou cizí světy, které jsou pro každého tajemné, proto si každý snaží o nich něco zjistit a astronomie je velice populární. A svým dílem k tomu určitě přispěl kolega Jiří Grigar s tím nádherným pořadem Okna vesmíru do Kořán.
Takže pojďme k prvnímu dotazu, který se týká vzniku vesmíru. Pan Ladislav Drost píše, o velkém třesku slýcháme už hezkou řádku let. Prý je ta teorie ověřena. Pořád ale nevím, jak si to mám představit, jako veliký výbuch?
Výbuch rozhodně ne, to by bylo špatně řečeno. My zatím nevíme, co se na počátku dělo. My víme jen, že vesmír expanduje. Že expanduje docela razantním způsobem, v tuto chvíli zrychlenou expanzí. A poprvé jsme se o tom dozvěděli už v roce 1929, kdy Edwin Hubble na observatoři Mount Wilson pozoroval právě expanzi vesmíru a zjistil, že teda vesmír není statický, což bylo nové. Do té doby si lidé mysleli, že vesmír je neměnný a že je takový, jaký ho pozorujeme neustále. No a s tím logicky přichází další důsledek. Jestliže ten vesmír se rozpíná, tak dříve musel být hustší, musel být teplejší a musel mít nějaký horký počátek. A ten horký počátek právě nazýváme velký třesk. A je to v podstatě prvních 400 tisíc roků, kdy vesmír byl v plazmatickém skupenství, což znamená, že atomy nebyly tak, jak je známe dnes. Neměly jádra a atomární obaly, ale ty atomární obaly tady ještě nebyly vyvinuté. Byly tady volné elektrony a v takovémto prostředí vlastně ten vesmír vznikal a je to prostředí, které je zcela neprůhledné pro elektromagnetický signál. Jestliže letí elektromagnetické záření, a potká volný elektron, tak ho rozkmitá a ten volný elektron převezme energii tohoto záření a tím pádem to záření nemůže procházet dál. Můžeme si to vyzkoušet, když se podíváme na slunce, tak slunce je pro nás neprůhledné, to je také plazmatická koule. A těch prvních 400 tisíc roků bylo právě takovýchto a na konci těch 400 tisíc let vesmír ochladl zhruba na několik tisíc stupňů Celsia a to už byly podmínky, kdy se mohly konečně vytvořit atomární obaly, kdy elektrony se staly součástí atomů a v tuto chvíli to elektromagnetické záření začalo tím prostředím volně procházet. A to je okamžik, kdy se uvolnilo od té pralátky a toto uvolněné záření, které tenkrát bylo světlo, pozorujeme až dodnes, říkáme mu reliktní záření a je to záření, které je dneska v mikrovlnách, protože, jak jsem říkal, vesmír expanduje a to elektromagnetické záření se protahuje spolu s expanzí vesmíru. No a to je ten největší důkaz toho, že vlastně tady byl velký třesk, protože v tom mikrovlnném signálu my se díváme na samotný konec velkého třesku a vidíme, jak ten velký třesk vlastně skončil.
Tak tam asi míří také další otázka, která se týká naopak konce vesmíru. Jindřich Dvořák zaslal dotaz. Vesmír se sice rozpíná, ale jednou mu prý dojde dech a zase se začne smršťovat. Kdy to bude a co se stane? Bude z vesmíru jedna velká gigantická černá díra?
Tak tahle otázka bych řekl, že přichází z doby tak před 30 lety, kdy se zdálo být všechno velice jasné a mysleli jsme si, že jestliže má vesmír vyšší hustotu než jakási kritická mez, že v budoucnosti se začne zase smršťovat a přesně co tady popisuje tazatel, se zhroutí do nějaké malé oblasti. a jestliže má nižší hustotu než kritická, tak bude expandovat jednou provždy. Jenomže pak přišel rok 1998, kdy jsme se dozvěděli, že ve vesmíru je cosi, čemu dnes říkáme temná energie, která vesmír rozfukuje zrychlenou expanzí, je jí zhruba 68%, a to je velice podstatná část našeho vesmíru. Samotná látka, ta, kterou vidíme všude kolem, složená z atomů, to je pouhých 5% celku. 27% je tady temné hmoty, jakýchsi podivných částic, a 68% je temné energie. A my vlastně pořádně známe vesmír jenom v těch 5%, v těch procentech té atomární látky. Víme, jak ten vesmír vypadá, co se týče galaxií, hvězd, kub galaxií, mlhovin, všech těch objektů, které jsou nesmírně krásné a díváme se na ně dalekohledem. Ale víme velmi, velmi málo o temné hmotě a nevíme téměř vůbec nic o temné energii, které je 68%. Ale to znamená, že v tuto chvíli předpovědět, jaký je osud vesmíru, jaká bude jeho budoucnost, to je naprosto nemožné. My nejprve musíme prozkoumat, co dělá tu hlavní část vesmíru, co je těch 68%, jaké to má chování. My fyzikové říkáme, jaká je stavová rovnice temné energie, ale jde o to zjistit prostě její vlastnosti, abychom se dozvěděli, co s tím vesmírem bude dál. Takže v tuto chvíli jediná rozumná odpověď je, nevíme a nebudeme vědět do té doby, než poznáme, co vlastně jsou ty hlavní součásti našeho vesmíru.
Tak mám tady další dotaz pana Ondřeje Malého, který píše: učím fyziku na základní škole. Žáci mají problém uznat, že existují neutrina, která proletí vším a nic je nezastaví. Jak je mám přesvědčit, aby mi uvěřili? A jsou skutečně tím nejmenším, co známe, nebo už je něco trumflo?
Tak to je určitě velice obtížný úkol na základní škole přesvědčovat o tom, že existují neutrina, která opravdu procházejí vším a my je nevidíme. Nicméně máme detektory, které z toho obrovského množství neutrin, které tady všude kolem nás je, jsou schopny alespoň tu a tam některé neutrino zachytit. Ten největší detektor se nazývá Ice Cube. Je to vlastně ledová kostka v Antarktidě, která má kilometr krychlový. V tom kilometru krychlovém jsou navrtány šachty, ve kterých jsou fotonásobiče a detektory. A i v takto velikém detektoru, což je kilometr krychlový, tak ta neutrina, která prolétají a prolétají velké množství, ta se jich tam zachytí pouze několik denně. Jenom aby si posluchači uvědomili, kolik těch neutrin tady zhruba je, tak největším zdrojem neutrin je naše Slunce, které dneska velice krásně svítí. V jeho nitru probíhá termojaderná syntéza. Při té termojaderné syntéze se uvolňuje obrovský tok neutrin a v podstatě kdekoliv na světě, nemusí to být tady na náměstí, kde vidíme přímo na Slunce, můžete být i ve sklepě, když si nakreslíte na ruku čtvereček o velikosti 1x1 cm, tak tímto čtverečkem za každou sekundu proletí 60 miliard neutrin a projdou naším tělem bez toho, že by se tam jediné zachytilo, proletí celou naší zeměkoulí a je to tedy částice, která nemá elektrický náboj, proto neinteraguje s atomárními obaly, neinteraguje ani vlastně s atomárním jádrem, interaguje jedině tehdy naprosto výjimečně, když se přiblíží k jiné částici na vzdálenost pouhých 10 na minus 17 metrů. Proto je ta interakce tak zřídkavá a říká se, že interakční schopnost neutrin s hmotou je taková, že průměrný člověk, který váží nějakých 70-80 kg, si zachytí tak jedno neutrino z toho obrovského toku za celý život. Pak v té otázce byla ještě druhá část, jestli je neutrino skutečně nejmenší částicí, tak tady je to otázka, jak posuzujeme velikost částic. Jestli jde o rozměry, tak všechny částice, kterým říkáme elementární, tam nevidíme žádnou strukturu a jsou bodové a jsou si v tomto rovny. Takže neutrino je stejně veliké jako jakýkoliv kvark, jako kterýkoliv elektron, jsou to bodové částice, které nemají strukturu. Pokud se týče hmotnosti, tak hmotnost neutrina je velmi, velmi malá, i když nenulová. A tady máme třeba foton, který má nulovou hmotnost a ve smyslu hmotnosti je to teda menší částice, ještě menší částice.
Aleš Dvořák se ptá, co by se muselo stát, aby ze Země vznikla černá díra?
Tak to je krásný dotaz, který mi přivádí zpátky do roku 2012, kdy tady probíhala velice úspěšná mediální kampaň o tom, že končí mayský kalendář a spoustu skupin se nás snažilo přesvědčit, jak náš svět zhyne nejrůznější bídnou smrtí. A jedna z těch variant byla, že v CERNu vyrobí malou černou díru, která sežere celou naší zeměkouli. Tak to je samozřejmě úplný nesmysl a nikdo se toho nemusí bát. Existuje jakýsi poloměr, pod který se těleso musí dostat, aby se stalo černou dírou. U našeho slunce jsou to 3 kilometry. Skutečný rozměr našeho slunce, jeho poloměr je 700 tisíc kilometrů. Či 700 tisíc kilometrů a 3 kilometry, to je neporovnatelné. Neexistuje žádná šance, že by se slunce v budoucnosti stalo černou dírou a veškerá jeho hmota se zhroutila do rozměru 3 kilometrů. U některých hvězd to je možné, jsou to většinou větší hvězdy, a u těchto velkých hvězd je šance, že v těch závěrečných fázích se zhroutí na černou díru. U naší Země tento poloměr, kterému se říká Schwarzschildův poloměr, činí 9 mm. Představte si Zemi, která má poloměr přes 6 000 km, že bychom museli mít takové technické možnosti, abychom ji smrštili do kuličky o poloměru 9 mm. To je naprosto nemožné, takže naše Země se černou dírou stát nemůže.
Tak to máme všichni velikou radost. Alena Králová píše, ve vesmíru prý vybuchují hvězdy, supernovy, mohou nás nějak ohrozit, co když některá vybuchne moc blízko?
Tak pokud by vybuchla supernova v naší těsné blízkosti, samozřejmě byl by to pro Zemi problém. Ale v naší těsné blízkosti není žádná hvězda, která by se mohla v dohledné době stát supernovou. Nejbližší hvězda je Proxima Centauri, to je červený trpaslík, tam šance, že by explodovala na supernovu, je naprosto nulová. A v naší galaxii v průměru exploduje, já nevím, 2-3 supernovy za století, čili je to velice řídký jev a rozměry galaxie jsou tak obrovské, že si myslím, že supernovami v budoucnosti asi nikdy lidstvo ohroženo nebude. V tomto směru jsou spíše horší jiné exploze, to jsou magnetary, což jsou neutronové hvězdy, které mají velice silné magnetické pole a občas tam dojde k magnetotřesení, při kterém se uvolní veliké množství energie. A tady už se stalo v minulosti, že jeden takový magnetar způsobil ionizaci horních vrstev atmosféry naší Země. Či to bych viděl jako větší nebezpečí, číhající naopak od těch menších hvězd, neutronových hvězd, že by mohla některá z nich tím efektem magnetaru, říká se tomu katastrofická rekonexe magnetických siločar, že by mohlo k něčemu takovému dojít, ale že by to ohrozilo jako Zemi jako celek, to si nemyslím.
A když se to stalo?
To bylo tuším v roce 2004.
Tak další dotaz je od Pavla Rokity. Kdy přiletí pořádná jasná kometa?
Tak to bych taky rád věděl, už bych se na ní těšil. Ono, většinou se lidé myslí, že komety jsou naprosto výjimečnou záležitostí. To vůbec není pravda. Komet sem přiletí několik desítek do blízkosti Slunce, jenom nejsou tak jasné, jako známe z minulosti ty klasické komety, jako Donatyho kometa, která měla ohon přes polovinu oblohy. Něco takového záleží dosti na náhodě a nedá se to příliš předpovídat, protože komety přilétají z velikých vzdáleností, z periferie sluneční soustavy. Jsou to velmi malá tělesa, jejich rozměry mohou být pouze několik kilometrů, maximálně 10-20 kilometrů. Jsou to slepence z ledu, šutrů a vlastně my je nevidíme. Oni začnou být vidět, když se dostanou do blízkosti Slunce, ta látka sublimuje a ty unikající páry vytvoří vlastně nejprve komu, takový oblak plynů kolem toho jádra a později celý ten ohon, který se rozvine i do dosti velikých rozměrů, ale i z toho je vidět, že to záleží opravdu na produkci plynů na tom jádře, na dráze, jak blízko se dostane ke Slunci. Je tady spousta efektů, které rozhodují o tom, zda se ta kometa rozvine a bude hezká nebo ne. My samozřejmě známe periodické komety, třeba Encheho kometa, která se vrací každých tuším 3,5 roku, ale jsou komety, které asi jsou publiku známější, to je třeba Haleyova kometa, tam ta perioda je 76 roků, ale i když tu periodu známe a víme přesně, kdy se ta kometa vrátí, tak nedokážeme nikdy předpovědět, jak moc bude jasná. Jestli to bude úkaz, nad kterým, tak říkajíc, spadneme na zadek a bude to kometa přes půl oblohy, anebo jestli prosviští a budeme ji vidět sotva v triedru.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Další dotaz má Tomáš Linhart. Proč jsou planetky jenom mezi Marsem a Jupiterem?
Tak oni jsou mezi Marsem a Jupiterem asi nejznámější a byly tam nejprve objeveny, protože je to relativně blízká oblast. A první Ceres byla objevena právě tedy v té oblasti, které říkáme hlavní pás planetek. Je jich tam obrovské množství. Je to oblast, kde pravděpodobně se mohla vyvinout také nějaká planeta, ale podmínky nebyly natolik dobré, že tam zůstaly jenom ten malý materiál. Ale není to jediné místo ve sluneční soustavě, kde by se tyto objekty vyskytovaly. Za hranicí Neptunu jsou takzvané transneptunické objekty. Mezi ně patří například Pluto. Ještě dále je Oortův oblak, ve kterém je vlastně zásobárna těch kometárních jader, o kterých jsme se bavili v minulé otázce. Takže těch oblastí, kde jsou malá tělesa sluneční soustavy, těch je celá řada a není to jenom mezi Marsem a Jupiterem. Tam je jich nejvíc a je to nejznámější oblast.
Stanislava Heřmánková by chtěla vědět, jak je možné, že když je ve vesmíru takové obrovské množství hvězd a planet, že se nám ještě žádní mimozemšťané neozvali?
To je velmi jednoduchá odpověď. Musíme si uvědomit, že rychlost světla je konečná. I když se podíváme na Slunce, tak máme hluboký pocit, že vidíme Slunce takové, jaké je, co se tam děje. Ve skutečnosti to není pravda. Ten signál ze Slunce k nám letí dlouhých 8 minut a my nevidíme Slunce v reálu. My ho vidíme 8 minut zpožděné, jak vypadalo před 8 minutami. Když se podíváme na velkou galaxii v Andromedě, ta je vzdálená 3 miliony světelných roků, takže tam vidíme obraz zpožděný 3 miliony roků. Toto zpoždění s tím musíme prostě vždycky počítat, takové to je. Na jednu stranu je to frustrující zjištění, že nevidíme vesmír, jaký je, že ho vidíme vlastně jiný, jaký byl dříve. Na druhou stranu je to moc dobře, protože se můžeme dívat do minulosti. Když se díváme na velmi vzdálené objekty, můžeme zjišťovat, jaký ten vesmír byl dříve a mít nějaké rozumné teorie o tom, jak se vesmír vyvíjí. Ale tato konečná rychlost světla je velikým problémem pro kontakty mimozemských civilizací. I kdyby existovala civilizace u nejbližší hvězdy, která je k nám, nemyslím tím Slunce, to je naše hvězda, u nejbližší druhé hvězdy, Proximy Centauri, tak ta je vzdálená 4 roky. A signál tam a zpět teda poputuje 8 roků. No co by to bylo za komunikaci, kdybychom řekli ahoj a za 8 roků dostali odpověď. A to je velice nepravděpodobné, že by nějaká civilizace byla u nejbližší hvězdy. Dejme tomu, že bude u naší galaxii je kolem 200 miliard hvězd, takže bude u 100 tisící. No a pak ta komunikace bude vypadat tak, že my pošleme dotaz a za 10 tisíc let přijde odpověď. No to už tady dávno naše civilizace nebude. Takže to, že se nebavíme s našimi protějšky, kteří možná někde existují ve vesmíru, je dáno těmi propastnými vzdálenostmi a konečnou rychlostí světla.
Situaci máme podobnou tady vlastně teď. Za námi je Slunce a tamhle 90 stupňů přibližně je srpek měsíce.
A to jsem se ani nevšiml, výborně.
Aleš Jeníček má dotaz. V létě byla objevena planeta u vůbec nejbližší hvězdy. Dá se tomu věřit? Před pár lety totiž byla oznámena také, ale pak se to muselo odvolávat.
Je to skutečně u Proximy Centauri. Ten objev si myslím, že je rozumně potvrzený, protože nebylo to pozorování nějaké jedno nebo dvě. Byla to pozorování, pokud si pamatuji, z více než 50 nocí, čili bylo to dlouhodobé, velice pečlivé pozorování. Ten podpis existence té planety je velmi výrazný. Dokonce je tam podpis existence i další planety. Ta, o které posluchač mluví, ta má oběžnou dobu tuším 11 dní, což je velice krátké v porovnání třeba se Zemí kolem Slunce. Ale je tam ještě podpis na 200 dnech, ale tady to není jisté. Co se týče té 11-denní periody, ta je tak výrazná, že si myslím, že tato planeta je na další pochybnost potvrzena.
To je v podstatě dobrá zpráva, že máme takhle zahumny, vlastně blížší planeta být ani nemůže.
Ano, ono těch planet je tak obrovské množství, v poslední době se ukazuje, že každým dnem vlastně počet narůstá, že je to ve vesmíru velice častý úkaz, že hvězdy mají planety.
František Hampl by chtěl vědět, jestli se už plánuje ještě větší urychlovač, než je dnešní LHC v CERNu. Co by dokázal objevit tedy ještě větší?
Tak určitě se plánují větší urychlovače, jde o to, jaké. V CERNu je Lajadron Collider, což je urychlovač, který má obvod 27 kilometrů a je to urychlovač především protonů. Pokud bychom chtěli urychlovat na extrémně vysoké energie elektrony, tak to bude veliký problém, protože elektrony jsou lehčí částice než protony a oni vyzařují. Nabitá částice, když se pohybuje se zrychlením po zakřivené dráze třeba, tak velice intenzivně vyzařuje a takové elektrony v kruhovém urychlovači prostě nemůžeme urychlit na extrémní energie proto, že to, co jim dodáme energeticky, tak oni ztratí tím vyzařováním. Jde to se čtvrtou mocninou hmotnosti. Takže velké urychlovače se plánují například pro elektrony, ale budou to lineární urychlovače, takzvaný International Linear Collider, který by měl být veliký 30-40 kilometrů, to bude urychlovač elektronů. Jestli otázka byla ale myšlena tak, zda se připravuje další kruhový urychlovač větší, existuje v plánech, nicméně lze využít ten stávající tunel Lajadron Collideru. Lajadron Collider totiž nebude věčný, žádný urychlovač není věčný. Před Lajadron Colliderem v tom též tunelu byl urychlovač LEP 2 a ještě před ním tam byl urychlovač LEP 1, čili Lajadron Collider už je třetí urychlovač v tom též tunelu a samozřejmě nemá neomezenou životnost, protože detektory, které tam jsou, to jsou ta místa, kde se vlastně protony setkají díky magnetické vyhybce, srazí se a tam se pozorují interakce, tak tyto detektory přirozeně sedají. A je tam hydraulika, která je postupně zdvihá a to je dimenzováno zhruba na 20 roků. Čili za 20 roků Lajadron Collider bude končit díky tomu, že byl na tuto dobu konstruován. No a pak se tam nepochybně bude budovat větší, lepší, kvalitnější urychlovač s vyššími energiemi, jakýsi nástupce Lajadron Collideru. Čili není u většího urychlovače vždy nutné stavět větší a větší tunely.
Leonardo Plus. Leonardo Plus.
S astrofyzikem profesorem Petrem Kulhánkem si v nebeském cestopisu vysílaném v rámci pořadu Leonardo Plus klademe otázky, přesněji kladou je posluchači Českého rozhlasu Plus. Pojďme k dalším z nich. Radek Fanta píše, nedávno jsem viděl na internetu dráhu kosmické sondy New Horizons. Než doletěla k Plutu, byla její dráha klikatá, jakoby sama objížďka. Proč neletěla sonda od Země rovnou za nosem až k Plutu?
To není jenom New Horizons, žádná sonda neletí rovně, to by bylo energeticky nesmírně náročné a tolik paliva žádná sonda nemůže mít. Každá sonda využívá gravitace těles ve sluneční soustavě a jsou to takzvané gravitační manévry, někdy se tomu říká gravitační prak, které dokáží tu sondu urychlit na velice vysokou rychlost, změnit její směr. Takže ta sonda vlastně bloudí od tělesa k tělesu a využívá jeho gravitaci tak, aby se dostala do cíle. Je to veliké umění numerické fyziky, která dokáže velice přesně spočítat trajektorii tak, aby využila všech těch těles, se kterými se setká ke svému urychlení a k tomu, aby se dostala bezpečně do cíle.
David Hlaváček píše, koupil jsem si hvězdářský dalekohled a v Atlasu zjistil, že na nebi je spousta kulových hvězdokup. Co jsou zač a jak to, že se o nich vlastně vůbec nemluví?
Já bych neřekl, že se o nich nemluví, o kulových hvězdokupách se mluví stejně jako o jiných objektech ve vesmíru. Kulové hvězdokupy jsou asi pro amatérského astronoma jedněmi z nejkrásnějších objektů, protože oni jsou vidět už v jednoduchém triedru, jsou to útvary nesmírně kompaktní, jsou to v podstatě koule hvězd, kde těch hvězd může být 100 000 až milion, když máte pak silnější dalekohled, můžete jednotlivé hvězdy rozlišit. Jsou to hvězdy, které jsou gravitačně vázány, obíhají vzájemně kolem teda středu a jsou to velice staré útvary. V naší galaxii je kulových hvězdokup mnoho desítek až stovek a jejich stáří se odhaduje zhruba na 10 miliard roků, což je vlastně nejstarší útvar v naší galaxii, který existuje. Jestliže si vezmeme otevřené hvězdokupy, tak ty mohou být staré třeba jenom miliony, stovky milionů let nebo miliardu roků. Čili kulové hvězdokupy jsou skutečně ty nejstarší objekty v naší galaxii a tím je také dáno, kde je nacházíme. Tím, jak jsou staré, tak jsou už v podstatě ve všech oblastech. Naše galaxie vypadá, jako když si dáte dva hluboké talíře na sebe a vytvoříte takový veliký rozlehlý disk a většina mladých hvězd je soustředěna právě v tom disku, kdežto kulové hvězdokupy ty se nacházejí ve všech směrech. Ty už opustili ten plochý disk a jsou v takzvaném kulovém podsystému a nacházejí se teda kdekoliv kolem naší galaxie.
Tak pojďme dál k dotazům, které přišly. Květa Strnadová píše, když jsem byla mladší, mluvilo se hodně o tajuplných kvazarech. Co to bylo a už se je podařilo objasnit?
Takové otázky mám moc rád, protože většinou člověk říká, nevíme, tak tohle to ještě neznáme, musíme to poznávat. Tak u těch kvazarů, tam je to na dobré cestě, tam víme, co to je za objekty. Byly objeveny v 60. letech, tuším, že to bylo v roce 1963, kdy se ukázalo při analýze spektra hvězd, že některé hvězdy mají to spektrum velice podivné, že spektrální čáry neodpovídají vůbec ničemu, co by bylo známé. A v tom roce 1963 se ukázalo, že vlastně jde o známé čáry ve skutečnosti, ale obrovsky posunuté. A tím, že jsou obrovsky posunuté, tak to znamená, že ty objekty se od nás vzdalují vysokou rychlostí a že jsou velice daleko. No ale pak najednou vůbec nesedělo, jak je možné, že teda takové hvězdy vidíme, které jsou někde velice daleko, a to znamená, že to nemohou být hvězdy, musí to být větší objekty, které produkují obrovské množství energie, že je vidíme i z velké vzdálenosti, a začalo se tomu říkat kvazistelární objekty, jakoby hvězdné objekty, a z toho potom zkratkou vzniklo to slovo kvazar. Čili kvazary nejsou hvězdy, jsou to objekty, které jsou velmi daleko, miliardy světelných roků, a jsou to nejsvítivější objekty na obloze, a dneska víme, že jsou to vlastně obnažená jádra rodících se galaxií, kde uvnitř je obří černá díra. Kolem té černé díry je disk horkých plynů, disk plazmatu, kterému říkáme akreční disk. A ten obrovský svit přichází jednak z toho akrečního disku a jednak z výtrysku látky, které jsou kolimovány magnetickým polem. Takže ten objekt vypadá velmi zajímavě. Vnitru je černá díra, kterou my vlastně nevidíme. Kolem té černé díry je disk horkých plynů, ještě ve větší vzdálenosti disk prachu. A pak jsou tam ve směru rotační osy dva velice výrazné výtrysky. No a tady se pak ukázalo později, že neexistují jenom kvazary, že záleží hodně na úhlu pohledu. My vidíme něco jiného, jestli se díváme ve směru toho disku, a vidíme něco jiného, když máme veliké štěstí a díváme se ve směru těch výtrysků. Potom tomu říkáme třeba blazary zase. Takže je to celá škála objektů, které mají stejnou podstatu, a kvazary byly první, které byly objevené.
Antonín Skála se ptá, myslíte si, že byl dobrý nápad vyřadit Pluta ze seznamu planet? Na anglicky psaných webech vidím, že toho někteří astronomové litují.
To byl vynikající nápad, který se podařil až na poněkolikáté dokonce v Praze. A proč vynikající nápad? Ono to totiž se nestalo poprvé. Už v době, kdy byla objevena Ceres, první planetka, tak také byla zařazena jako další planeta sluneční soustavy a později se ukázalo, že jde o relativně malý objekt, který nemá mezi planetami co dělat. Takže k tomu muselo dojít. Pluto je naprosto odlišné od ostatních těles, kterým říkáme planety. Je výrazně menší, má dráhu, která má výraznější sklon, výraznější excentricitu, či všemi těmi svými parametry se naprosto vymyká. A takových objektů, jako je Pluto za hranicí Neptunu, kterým říkáme transneptunické objekty, nacházejí se v oblasti, která se nazývá Kuiperův pás, tak takových objektů už tam bylo objeveno několik, čili Pluto není samo. A vlastně astronomové stáli před tím, zda sluneční soustava postupně bude mít třeba 30-40 členů, a nebo zda se teda tomu učiní přítrž a tato tělesa se nebudou označovat jako planety. Na druhou stranu tady byly jmenovány Spojené státy, tam ta revolta proti tomuto rozhodnutí je jasná, protože je to jediná planeta objevená Američany, takže oni se snažili tu svoji planetu udržet a pro ně teda ten vzkaz zní, teď vám ji nikdo nevzal, ona je to planeta dál, jenom jsme to přeřadili do takzvaných trpasličích planet. Čili Pluto je nadále planetou, jenom jsme tam přidali ten přívlastek trpasličí, aby se to tedy uvedlo na pravou míru.
Víta Kučeru zajímají planetky. Jsou opravdovou hrozbou pro život na Zemi, nebo nás jenom někdo straší?
Tak ne všechny, většina planetek, které jsou v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem, se k Zemi nikdy ani nepřiblíží. Přesto jsou ale skupiny planetek, kterým se říká AAA, které se dostávají do blízkosti Země, mohou být potenciálním nebezpečím a nepochybně je to sice málo pravděpodobné, ale kdyby na Zemi dopadlo těleso, které by mělo rozměry přes 10 kilometrů, tak to bude znamenat značné problémy a velkou globální katastrofu.
Daniel Smrš se ptá, měsíc se od nás vzdaluje prý asi 4 cm za rok. Jak je to možné? Co pak gravitace Země slábne?
Ne, gravitace Země neslábne, ta je stále stejná, ale měsíc se Zemí interaguje jednak gravitačně a jednak si se Zemí vyměňuje to, čemu říkáme moment hybnosti, to je točivost. A to, že si ho vyměňuje, to se můžete přesvědčit, když budete na dovolené u moře. Tam dochází k přílivu, k odlivu. To jsou právě jevy způsobené tím, že za tu Zemi trošičku tahá měsíc a vyměňuje si s ním moment hybnosti a ty mořské masy se vzdují anebo zase odstupují. A při tomto se vlastně ztrácí část energie, převádí se na teplo. A díky tomu se měsíc vzdaluje. Ono totiž to, v jaké vzdálenosti, to není dáno jenom gravitací, ale je to dáno také jeho oběžnou rychlostí. Při různých oběžných rychlostech bude měsíc různě daleko. A to, že ho ztrácíme o ty 4 cm za století, to je prostě prokázaný fakt a je to dáno tou interakcí mezi Zemí a měsícem, kdy se teda vyměňuje jejich vzájemná točivost těch těles, říkáme tu moment hybnosti. A važme si toho, že žijeme v té krásné době, kdy měsíc je ještě tam, kde je, protože úhlové rozměry měsíce jsou zhruba stejně veliké jako úhlové rozměry slunce a díky tomu, když se měsíc dostane před slunce, tak my vidíme krásné zatmění slunce, měsíc přesně zakryje sluneční disk a my vidíme okolní plazma sluneční korunu. Kdybychom se dívali za několik milionů let na oblohu, tak už tato úplná zatmění neuvidíme, protože měsíc bude úhlově podstatně menší a celý ten sluneční disk nezakryje.
Antonín Sedláček vzpomíná na Apollo. Už je to půl století, co přistál člověk na měsíci. Mysleli jsme si, že za pár let přijde na řadu Mars a kde nic tu nic, jak to?
Kde nic tu nic, to jste mi připomněli, že jsme jednou s klukama jezdili na kole po východním Německu, tak jsme tam někde našli vesničku, kde bylo psáno kde nitz, tu nitz, tak jsme se tam jeli podívat a opravdu tam nebylo vůbec nic, než takový zarostlý rybník. Ale vraťme se zpátky k Apollo. Apollo byl fascinující projekt, který jsme jako kluci prožívali. Chodili jsme na americké velvyslanectví pro různé nálepky, nášivky. Myslím, že byste to asi taky zažil, tuhle tu krásnou dobu.
Já už ne.
Ne, už ne, aha.
Já jsem ještě nebyl na světě.
A samozřejmě astronauté měli do jisté míry štěstí, že startovali v době, ve které startovali, protože na měsíc nedopadaly rychlé elektrony z magnetosféry Země, které tam dopadají periodicky z periodu asi 18 roků, čili zrovna to bylo v docela dobrém období, kdy vlastně to jejich ozáření bylo minimální. Každá cesta člověka do vesmíru je nicméně velmi, velmi riziková a já osobně si myslím, že není důvodu pro to toto dělat, protože máme fantastické automaty, které dokáží přiblížit svět kolem Jupiteru, svět kolem Saturnu. A proč tedy dělat riziko pro člověka při cestě na Mars, které je velmi vysoké? Vím, že nějaká společnost prodává jednocestné vstupenky, že ty lidé se ani nevrátí. Vždyť to je škoda, to všechno mohou vyřešit automaty podstatně lépe než člověk. Ta tělesná schránka člověka je velice zranitelná a ta cesta je mnohem nákladnější než cesta automatu. Aby se učinilo prostředí, aby ten člověk měl alespoň nějakou šanci na přežití, tak ta sonda bude stonásobně dražší než jakýkoliv automat, který k Marsu poletí. Myslím si, že je to zbytečné.
Adam Mrázek se ptá, když existují částice a antičástice, může existovat něco jako je antivesmír?
To je věc, která fyziky trápí velmi dlouhou dobu a v podstatě od objevy prvních antičástic, od Diracovy předpovědi, že bude existovat celá plejáda antičástic, antisvět, tady byla naděje, že by ve vesmíru mohla být také antihmota. Ještě Hans Alfen v 60. letech se domníval, že skutečně budou existovat oblasti vesmíru, kde budou nějaké antigalaxie s antihmoty a že prostě my máme to štěstí, že jsme v oblasti, kde je obyčejná látka. Jenomže na hranici těchto objektů z hmoty a antihmoty, tak tam se musí docházet k anihilaci. K anihilaci, která je zdrojem typické čáry 511 kiloelektronvoltů, a tato čára nebyla nikdy nalezena. Dneska víme, že k nám antičástice přicházejí jenom z oblastí, kde je vysoká energie, třeba z kosmického záření, že se nacházejí v jádru naší galaxie. Ale to, že by někde byla celá galaxie z antihmoty, to je dnešními pozorovacími experimenty už zcela vyloučeno.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Zdeněk Plch by chtěl vědět, jak je to s budoucností Země. Co nás čeká za miliardu let? Víme to?
Myslím si, že to zhruba víme. Za miliardu let už bude hodně, hodně špatně, protože Země se bude zahřívat a bude tady podnebí v podstatě nepoužitelné pro člověka, čili za tu miliardu let my už budeme muset, pakliže budeme chtít jako civilizace přejít, se přestěhovat někam jinam, což třeba je dobře, jak jsme se bavili v tom posluchačském dotazu o Proximě Centauri, že těch planet je teda tolik, že jsou i v našem těsném okolí. Potom v dalším horizontu to bude ještě horší, i kdybychom teda nějak zvládli zastavit ty klimatické změny, které nemusí být vůbec způsobeny člověkem. Tady jsou klimatické změny způsobené změnou produkce energie naším sluncem, které jsou neodvratné a které za tu miliardu let způsobí tedy to, že na Zemi už v podstatě nebude žádná voda. Ale i kdybychom toto nějak dokázali zvrátit, tak naše slunce zhruba po 7 miliardách let se začne nafukovat, začne zvětšovat své rozměry, protože dohoří v jeho nitru vodík, který se tam slučuje v termojaderné syntéze na helium, a tento zdroj energie zanikne, slunce začne nafukovat, zvětšovat a víceméně se nafoukne až po dráhu dnešního Marsu. Takže Země by měla být pod jeho povrchem. Ona tomu zpočátku unikne, protože kromě toho také slunce ztrácí část své hmoty. V té době bude mít 80% hmoty než dnes, takže Země v té době už nebude na té dráze, na které je dnes, ale bude obíhat někde tam, kde dneska obíhá Mars, což je při povrchu Slunce v té době. A to znamená, že Země tomu osudu neunikne. Ona se po spirále prostě dostane do nitra Slunce, odpaří a tím skončí. Ale problémy lidstva nastanou mnohem dřív než problémy Země.
Norbert Tvrdík se ptá, Venuše je neobyvatelná kvůli silnému skleníkovému efektu. Hrozí to i Zemi, když bude pokračovat globální oteplování?
Tak máte pravdu, že na Venuši je velice silný skleníkový efekt, je tam velice hustá atmosféra, je tam velké množství oxidu uhličitého, povrchová teplota dosahuje téměř 500 stupňů Celsia, nějakých 460 stupňů. To jsou poměry, které zatím na Zemi netrvají. Já si nejsem vůbec jistý, jestli na Zemi dochází ke globálnímu oteplování. Určitě se zdvihá teplota, ale je to zpravidla prezentováno tak, že je to činností člověka. Ale tady jsou klimatické cykly, které jsou na Zemi od pradávna. Byly tady doby ledové střídány, doby meziledovými, a část toho, že se mění průměrná roční teplota, je určitě způsobeno vnějšími vlivy, aktivitou našeho slunce, přilétajícím kosmickým zářením, stavem magnetického pole heliosféry. Je to celá škála faktorů, nejenom ten lidský. Ten lidský tady má určitě také vliv a je otázkou současného výzkumu prozkoumat, kolik procent vlivu je tedy ten vliv člověka, kolik procent je vliv kosmického záření, stavu magnetického pole slunce. Je to teda velice komplexní záležitost a nelze ani říci, že když měříme, že se nám v průměru zvyšuje teplota, že tento trend musí pokračovat další tisíce roků. To může pokračovat třeba 200 let a pak ta teplota může začít zase klesat.
Robert Pícha se ptá, myslíte si, že se podaří i u nás ve sluneční soustavě najít život?
Tak asi není dobře odpovědět, nemyslím si nic. Já nevím, nevím. Jsou určitě v naší sluneční soustavě místa, kde je pravděpodobné, že by se mohly nějaké organické dejme tomu, mikroorganismy vytvořit. Často se hovoří o enceládu, o titanu. Nevím, je to možné, nevylučuji to. Co bych vyloučil je, že bychom někde ve sluneční soustavě našli nějaké breberky, které by lezly a byly toho typu, co tady jsou na Zemi, vosy nebo nějaký obtížný hmyz, tak to určitě ne. Takhle vyvinutý život ve sluneční soustavě nebude, proto jinde než na Zemi podmínky nejsou. Ale na těch jiných tělesech, kde je přece jenom dostatek tepla, dostatek vody, by nějaký primitivní život typu virů, bakterií mohl v principu být a toto nevylučuji.
Martinu Proškovou zajímá, jak to, že je Slunce osamělá hvězda, když se hvězdy obvykle rodí ve dvojicích nebo dokonce trojicích.
Dokonce nejenom ve dvojicích, trojicích. Hvězdy se rodí v obrovských skupinách. Většinou ty zárodečné mlhoviny jsou velmi rozsáhlé a ty podmínky jsou tam takové, že tam vznikají celé hvězdokupy a tomu pak říkáme hvězdné porodnice. Ty hvězdy tam rodí po stovkách, po tisících. Nevíme, proč Slunce je osamělé. Je možné, že bylo součástí takové hvězdné porodnice a bylo třeba gravitačními silami vymrštěno a tím se osamostatnilo. Tu historii prostě neznáme a ono se dá dosti těžko jít do minulosti. Většinou si lidé myslejí, že my dokážeme počítat trajektorie těles jak do budoucnosti, tak do minulosti. Ono to platí jen velmi omezeně. I u naší sluneční soustavy to je systém, kterému se říká, že je japonovsky nestabilní a my do té minulosti můžeme jít tak miliardu roků a co je ještě dál, tam se už projevuje tato nestabilita a ty naše výpovědi jsou stále horší a horší. Čili snažit se nějak dopočítat zpátky, kde vzniklo Slunce, to se nedaří.
Profesor Petr Kulhánek tady stále ještě sedí, ještě máte šanci zeptat se na něco, co se týká vesmíru. Vesmír je nekonečný, nekonečné je i množství dotazů, které se ho mohou týkat. Takže kdo se chce zeptat?
Dobrý den, já bych se zeptal, je možné, že se člověk v nějakém budoucnu odpoutá nebo využije teorii relativity a dostane se do jiného časového pásma, aby se posunul někde o miliony dopředu?
No tak myslím si, že to možné není. Zřejmě narážíte na ty různé časoprostorové tunely a podobné, což jsou řešení, která se nacházela v obecné relativitě, že by byly možné jakési časoprostorové zkratky, kterými lze prolétnout. Pak se ukázalo, že tato řešení jsou nestabilní a že se velice rychle zaškrtí. Takže i nejrychlejší částice, foton, částice světla neproletí někam do druhé části vesmíru. Bylo by to samozřejmě hezké, moc bychom si to přáli, kdybychom mohli cestovat nad světelnými rychlostmi, ale myslím si, že ty základní fyzikální principy tomu brání.
Takže i nějaké vyspělé společnosti, kdo ví za jak dlouho, asi nebude možné.
Ono tady nejde ani tak o vyspělost společnosti. Ta technika bude jistě pokračovat a my budeme činit lety stále efektivnější, snadnější, ale tu hranici rychlosti světla si myslím, že nikdy nepřekročíme.
Děkuji.
Dobrý den. Já bych chtěla vědět něco o černé hmotě, jak se o ní pořád povídá.
Tak černá hmota, ono správně se říká dark matter, temná hmota, na tu přišel ve 30. letech 20. století už Fritz Zwicky, který pozoroval jednu kupu galaxií ve vlasech Mereniky a zjistil, že toho pohybu těch jednotlivých částí té kupy je tam jiné množství, než by odpovídalo množství látky, které tam je. A výsledkem bylo, že přišel na to, že v té kupě musí být podstatně více hmoty, než vidíme. To byl počátek všeho. Potom v 60. letech, v roce 1968, Vera Rubinová ukázala, že i u jednotlivých galaxií musí být více hmoty, než tam prostě vidíme, protože ty hvězdy, které obíhají kolem galaxie, obíhají vyššími rychlostmi, než by se slušelo a patřilo podle gravitačního zákona. No a postupně se zjišťovalo, že ta látka není jenom látka temná, která by nesvítila, že to není látka dokonce ani atomární. A ukázalo se, že my dokážeme velmi dobře zkoumat gravitační interakcí. Dneska máme podrobné mapy, kde ta temná hmota je. Víme, že tvoří vlákna, víme, že tvoří mosty mezi kupami galaxií. Dokážeme opravdu velice pečlivě zjišťovat, jak je rozložená ve vesmíru. Tvoří zhruba 27%, což není zanedbatelný podíl, a máme asi 2 desítky detektorů, které se snaží ty částice temné hmoty zachytit. A na 4 detektorech se to už podařilo, čili ta zpráva je dobrá, ano. Už 4 detektory chytají nějaký signál, čili asi chytají ty částice temné hmoty, a akorát nevíme přesně, co nacházejí. Je to takový stav asi, jako když máte rozstřihaný obrázek a skládáte ho dohromady a najednou už tam začínají být obrysy, už je trošičku vidět tedy, co ten obrázek znamená, ale ještě to něco chce. Ten výzkum je pořád na počátku a má tedy veliké úspěchy tím, že už máme signál částic temné hmoty, ale ta interpretace zatím ještě zcela chybí.
Pane profesore, pokud jde o temnou energii, za ty informace, co jsou z internetu třeba současné a před 2 lety, je to vlastně furt, se o tom vůbec nic neví. Nemáte nějaké novější zprávy?
Nemám novější zprávy. Temná energie je největší problém současné fyziky. Známe zhruba její množství, 68%, to bylo zpřesněno. Ale co je její podstatou, se příliš neví. Platí to, co platilo před 2-5 lety, že nejpravděpodobnější je, že za tu zrychlenou expanzi jsou zodpovědné kvantové vlastnosti vakua samotného. Že to vakuum podle kvantové teorie není prázdné, je tady obrovské množství fluktuací částic a polí, které způsobuje tu zrychlenou expanzi. Je to nejpravděpodobnější vysvětlení, ale neříkám, že finální. Může být všechno jinak. V tuto chvíli se to zdá být pravděpodobné.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste spočítali, že vznikl vesmír v ten daný okamžik? Jak jste to propočítali?
Tak je to věc, která je trochu složitější. My známe tu expanzní křivku, jak vesmír expanduje, jakou rychlostí. Víme, jak expandoval v minulosti, protože se díváme do větších vzdáleností, kde tu expanzi můžeme pozorovat. A je to protažení této křivky do jakéhosi fiktivního počátku, který se označuje časem 0, ale nepochybně narážíte na to, že naprosto nesprávně, protože většinou se tvrdí v tom čase 0, tam byla nekonečná teplota, nekonečná hustota, bylo tam cosi extrémního. To je nepochybně nesmysl, protože my tu křivku protahujeme zpětně na základě našich znalostí gravitace. Ale v tom počátku, kde byla velice hustá, horká látka, tak tam fungovaly kvantové zákony, které zabránily tomu, aby se ta látka dostala k sobě do nějakého nulového bodu. Čili dneska určitě nikdo z rozumných fyziků neřekne, že na začátku byla nekonečná hustota, nekonečná teplota. Možná, že to nebyl žádný počátek vesmíru. Možná, že tady předtím byl vesmír jenom v nějaké jiné podobě. Hovoří se třeba o kvantové pěně a toto byl jakýsi fázový přechod, kdy ten starý vesmír se změnil na novou kvalitu, kterou my vnímáme jako ten náš vesmír. Čili s tou nulou bych byl velmi, velmi opatrný.
Ještě se zeptám zakřivení prostoru a ještě druhá otázka. Jakou otázku byste chtěl dostat?
Jo, tak zakřivení prostoru je záležitost, kterou nám do fyziky přinesl Albert Einstein v roce 1915. Zpočátku to fyzikové přijímali velmi vlažně, ale dneska víme, že to zakřivení prostoru je skutečnou realitou, dokážeme to velmi dobře měřit. Například naše Slunce zakřivuje prostor natolik, že kdybyste změřila ze sond jeho povrch a pomocí toho známého vzorečku, že plocha se rovná 4πr na druhou, dopočetla poloměr, tak se spletete o celý kilometr. Ten vzoreček neplatí, protože Slunce takto zakřivilo prostor kolem sebe. Já vždycky říkám takový hezký příklad, nebo aspoň mě se líbí z toho filmu Marečku, podejte mi pero, který určitě každý zná. Tak tam je nádherná scéna v Hodině matematiky, kdy mají za úkol nakreslit kružnici a Kemr nemá kružítko, zapomněl si ho, takže brá u Sováka a říká, prosím tě, půjč mi kružítko. A Sovák mu místo toho podá 5 korunu a říká, neobtěžuj, otáhni si 5 korunu. No a Kemr tak loupne tím vokem a obtáhne tu 5 korunu. A to je přesně krásný příklad z obecné relativity, protože když tam tu 5 korunu nechá a změří tu křivku, kterou tam nakreslil, tak bude mít jiný obvod, než když tu 5 korunu posune stranou. Ta 5 koruna mu zakřiví ten prostor kolem sebe a to, co se učí v té hodině matematiky, že obvod je 2πr, to bude platit jenom, když tu 5 korunu dá pryč.
A jaký dotaz byste chtěl dostat?
Jo, tam jaký dotaz bych chtěl dostat. No, vždycky člověk je nadšený, že dostane dotaz, na který dokáže odpovědět sám a dokáže na ně odpovědět fyzika, že jo? Čili takové dotazy, které fyzika už rozluštila, takové rád dostávám. Ty, které jsou sporné, to je, na to se těžko odpovídá.
Tak to byl v rámci Leonarda Plus dnešní nebeský cestopis natáčený v Brně na Moravské náměstí s profesorem Petrem Kulhánkem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka
a Petr Kulhánek.